Ég komið heil og sæl og velkomin í Vísindaþáttinn útvarpi sögu. Sævar Helgi heiti ég og hér einn með þessu sinni þar sem Björn Berg upptekinn við eitthvað allt annað sem hann á ekkert að vera standi í. En í dag ætlum við að fjalla einmitt stjarneðlisfræði upp á allt viðfangsefni okkar hér í þessum þætti og hingað komin góðum gestur sem heitir Árdís Elíasdóttir. Hún frá, hvað ég var til á þig?
Já, ætli ég sé ekki bara, sem sagt, rannsóknamaður við Kaupmannahafnarháskóla við
Já.
Dark Cosmology Center stofnunina.
Já, bara velkomin og hérna,
takk fyrir.
Kannski til að byrja mig bara, hvað fæstu við þarna hjá, heitir ekki Dark?
Jú, það heitir Dark af því að það, hugmyndin hjá þeim er svo að þeir séu að rannsaka ýmsa dimma hluti eins og sem sagt að sem kallast allan á ensku Dark, eins og Dark Energy sem er huldu orka og Dark Matter sem er huldu efni og svo líka The Dark Ages sem er sem sagt þá tími í sköpunarsögunni þessi vísindalegu áður en að fyrstu stjörnurnar urðu til.
Já, þannig að þeir eru að rannsaka svona hluti sem er eiginlega hugmikið hugmyndum hvað er eða
einmitt, þannig eru einmitt rannsóknir oft, við erum að rannsaka það sem við ekki vitum hvað er.
Já, og þú fæst kannski aðlega við rannsóknir á þyngdalinsum og hulduefni.
Já, það er rétt.
Og kannski svo við byrjum með því hvað í ósköpunum er, já, við vitum hvað þyngdalins eru svo nokkurnin, þannig að þú útskýrðu það eins fyrir fólki, hvað er þyngdalinsa?
Þyngdalinsa er sem sagt í raun og veru mjög svipuð linsum eins og þú myndir fá þegar þú ert með gleru. Það er sem sagt fyrirbæri sem að veldur sveigju ljósins, en í glerugum þá sveigir ljósið af því að þegar það fer inn í glerið þá breytist hraðin út af þéttefnisstuðli glersins. En í þyngdalinsunu þá er það ekki að fara í gegnum öðruvísi efni, heldur er rosalegur þungur massi sem að veldu því að rúmið sjálft er að beygjast. Og þar með verða þær leiðir ljósin sem ætti að vera beinar, þær fara allt í unna að beygja.
Já.
Þetta er svona oft hægt að ímynda sér að þannig að ef þú væri með lag sem að þú og þrír aðri félagiðinir heldu mjög strektu og þið máluðu á lagið hornrétta línur bygguð til svona hnitakerfi sem sagt og ef þið tækið svo með fimmta félaganum hann myndi taka keilukúlu og setja hann í miðju lagsins þá línurnar sem þið voruð búin að tekna sem voru beinar og með hornréttum sem sagt 90 gráða hornum þær myndu allt í henni fara að sveigja þrívíða rúminu, sveigja niður á við og sveigja í kringum keilukúluna og á sama hátt getur þyngdarbraut sveigt rúmið í kringum sig út í geiminum.
Já, þetta var eitthvað sem Einstein lýsti fyrstur að það ekki...
Jú, hann lýsti þessu fyrstur og skrifaði svo líka grein um það nokkrum árum setna sem sagði að þetta yrði aldrei nokkuð tíma hægt að mæla.
Já.
En það reyndist hann víst ekki alveg sannspár.
Nei, það er hann sannlega rámt fyrir sér.
Nákvæmlega.
Til margar rúslega fallegar myndir eins og frá Hubble-sjónungunum sem sína nákvæmlega þetta fyrirbæri.
Einmitt. Það sem hann reiknaði vitlust var að í fyrsta lagi hafði hann ekki alveg trúað öllum þeim tækniframförum sem við höfum séð. Yeah. Og í öðru lagi þá vissi hann ekki hvaða voru til rosalega þungar þyngdabrautir. Þannig að hann var í raun og veru að reikna með að þyngstu hlutinni sem þú getur fundið í geiminum væru sem sagt stjörnuhópar og þess að tala.
Já, en það sem þú varst þá rannsakar þá vetrabrauta þyrpingar eða...
Bæði vetrabrautir og vetrabrauta þyrpingar.
Já, og hvernig við, svona þegar maður horfir á svona myndir þá, þetta er volið skrítið að sjá þetta, þá komum svona bogadregna línur í kringum eitthvað massa sem er eiginlega, þetta virðist ekki vera svona eitt samfelldur kekkur fyrir framann, heldur, svona, eða svona skrítin dreifingu á svo tíðum.
Áttu við dreifinga á bakgrunnsmyndinni eða forgrunnsmyndinni?
Á forgrunnsmyndinni, þetta er svona einhvern veginn ekki alveg alltaf symmetríst ef maður að segja þannig.
Já, það er rétt. Það er af því að flest af þessum, allan að þú ert að kíkja á stjörnuþoku þyrpingar, að þá eru þær ekki endilega búnar að algjörlega ná jafnvægi. Þær hafa myndast, allan að það er talið að þær hafa myndast við sem sagt, alls konar árekstra og minni hópum og þess vegna eru þær ennþá að jafna sig á endanum ættu þær að mynda svona jafnari kúlu dreifingu. En fyrst að áraksturinn varð fyrir ofstuttum tíma, þó við séum að tala einhverja miljardir ára, þá er það ekki nógu tími fyrir þyrpinguna til að hafa jafna sig og náð kúlu dreifingunni.
Já, hvað ertu að fjarlæg fyrirbæri sem þau, svo ertu að skoða?
Þau eru... Þyrpingarnar sjálfar eru frá Rauðviki 0 og upp í Rauðvik 1.
Það samsvarar hvað, svona 6-7 miljardum ljósar, eitthvað svo leiðis, kannski?
Eitthvað svo leiðis, já. En hlutirnir sem að bakgrunnsmyndirnar sem við erum að sjá, þær koma alveg upp í hæstu Rauðvikin, sem sagt upp í Rauðvik held ég 8 og 9.
Já, þá erum við tala um 12-13 miljardar
ljósar. Nákvæmlega, þá erum við raun og vera að tala fyrstu fyrirbærin sem urðu til í heiminum sem við getum séð, sem lýsa.
Já, og í þessum, já það er svo sagt að það ekki að það sé svo mikill massi í þessum vetrarbrautar þyrpingum, bæði sem við sjáum og svo sjáum við ekki.
Nákvæmlega.
Og hvað er þetta sem við sjáum ekki?
Það er sem sagt huldu efnið og það sem að það er að þegar við sem sagt huldu efnið var fyrst í raun og veru uppgötað en við getum notað það orð þegar fólk var að skoða hreyfingar stjarna í stjörnu þokum og hraði stjarnana í stjörnu þokunum fer eftir hversu mikill massi er fyrir innan brautir þeirra til þess að halda þeim á braut. Og því ef þar færu að fara of hratt með að við massan, þá myndi þar bara skjóta spurt. Þetta er svona eins og ef þú ert að í hringekju, að það þarf vissan kraft til þess að halda þér í hringekjunni. Og ef hringekjan fer allt í hún allt of hratt, þá hægt að þeita þér út úr henni að beinni braut. Þannig að til þess að halda þér og halda stjörnunum á braut, þarf vissan kraft. Og sá kraftu kemur frá þyngdakraftinum og þyngdakrafturinn háður massa. Og út frá því var hægt að reikna hvaða væri mikill massi innan brauta stjarnana. Og það sem kom í ljós var að það vantaði rosalega mikinn massa. Ef við reiknuðum saman allan þann massa sem við sáum, sem sagt alla stjörnunar, allt rykið, allt gasið, það var það bara ekki nærri nóg. Og hlutföllin í stjörnu þokum eru að hulduefnið talið kannski vera sirka svona, ég ætla það sé ekki kannski 80-90%. Já. Eða svo. En þegar við erum komin í stjörnuþóku þyrpingar þá verður þetta ennþá yktara. Því að þá getum við reikna hvað við þurfum mikinn massa til þess að fá þau linsuhrif sem við sjáum. Og út frá því ef við myndum bara taka það efni sem við sjáum í stjörnuþókunum þá er það ekki nema brot af því sem við virkilega þurfum til þess að fá stjörnu fá linsuhrifin.
Já. Þannig að í vetrarbrautin okkar, til dæmis að stjörnum þókun okkar, þá eru það kannski 100-400 milljara stjarna og svo rík og í svona rusl sem að leynist á við og dreif, en það er kannski ekki nema 10% af heildamassanum þá
eða... Já, eða það fer aðeins eftir því hversu stórt úr reiknar út. Innst í stjörnum þókunni, þar er meiri hlutin sem sagt venjulegt efni, en því stærri skala sem þú ferð að kíkja á, þá minkar og minkar hlutfall sem sagt venjulegs efnis. Já. Og í heiminum í heildina er sem sagt hulduefnið í raun og veru í kringum 30%, ég held að sé talið vera 25% efnisins, á meðan að venjulega efnið bara 4%.
Já, þannig að við, svona það má segja, við höfum ekki hugmyndum, úr hverju 90% okkar vetrarbrautir eru
og
25% af heildar efnis innihaldi alheimsins.
Og heldur ekki hinn 70% því að það er huldu orkan sem við vitum ennþá minnum.
Akkurat, þú skulum koma henni einmitt síðar og hérna, en kannski svo aðs halda áfram með þetta huldefni þá það virkar þetta þannig að ef það væri ekki fyrir hulduefnið, þá væri vetrarbrautin okkar, hún heldist ekkit saman eða.
Nákvæmlega.
Og ekki vetrarbrauta þyrpingar heldur.
Nákvæmlega.
Og en þá vaknar spurningin, hvað í ósköpunum er þetta hulduefni?
Það er ekki vitað. Það náttúrulega hafa komið fram margar kenningar og fyrsta kenningin var nú bara svo að þetta væru stjörnur sem væru útbrunnar og við ekki sæjum því að sjónungarnir væri ekki nógu sterkir. En við getum núna mælt fjölda slíkra hluta með það því sem kallar mikrólinsurhrif. Og þær talningar sem hafa verið í gangi núna í, sem sagt, bæði í stjörnuþókun okkar og reynda líka eitthvað í aðeins fjarlægari stjörnuþókun, hafa sýnt fram að það að það er ekki, þú veist, það er ekki næstuð í nóg að því til þess að útskýra það sem andar. Þannig að það er engan vegin útskýringin. Svo hefur þá fólk stungið upp á því að kannski sé þetta fyrsendir því að við þekkjum fyrsendir frá háorku eðlisfræði og þetta séu sem sagt á fyrsendir sem við höfum ekki náð að mæla.
Já, kannski svo nefnum fyrsendir, það er fyrsendir að streymi gegnum okkur þessa stundina frá sólinni og svo
nákvæmlega og líka hulduefnisendir, þær fara í gegnum okkur núna mörg hundruð á meðan við erum að ræða þetta mál. En fyrsendirnar hafa líka sýnt sig að þó að þær gætu útskýrt einhvern hlut af þeim massa sem vantar og þó sérstaklega í, í sem sagt miðpunktum stjörnuþoka þá geta þær engan veginn útskýrt allt sem andar. Þannig í raun og veru eins mikið og við höfum reynt að toga og teygja allar þær tölur sem við getum tekt þá stöndum við samt uppi með það að 25% af efni heimsins sem sagt eða orku heimsins er tegunda efni sem að við ekki þekkjum. Já. Og hvað það efni er vitum við ekki. Það hins vegar sem sagt háorku eðlisfræðingarnir er að vinna í þessu máli líka og þeir eiga einhvert séns á að finna núna huldu efniseindina í þarna Large Hadron Collider í CERN.
Já.
En við vitum ekki hvað huldu orku efniseindin er. Það eina sem við vitum er að hún hegða sér allt öðruvísi heldur en annað efni sem við þekkjum. Og það merkir að hún vinnur undan krafti þyngdakraftsins mm-hmm. en hún hefur hins vegar engin áhrif á rafsegulkraftur. Já. Og rafsegulkrafturinn er það sem að gefur okkur ljós. Það það sem við sjáum. Þannig að þess vegna köllum við þetta huldu efni af því að það er engin víxlverkun við rafsegulkraftin, mm-hmm. þá sjáum við ekki neitt ljós frá huldu efninu.
En hefur þetta þá bara áhrif á svona svo hluti á stórum skala en ekki svona litlum eins og til dæmis bara sólkerfið okkar eða eitthvað slíkt?
Já, náttúrulega áhrifin eru til staðar líka í sólakerfinu en þar eru þau svo lítil samanborið við áhrifin frá venjulega efninu að það er eitthvað sem þú kannski þú getur ekki mælt.
Já.
Þannig að í sólkerfinu er massin sem við sjáum sem sagt frá sólinu og plánetunum 99,9999% af öllum massanum. Mm-hmm. Þannig að þar er þetta brot frá hulduefninu eitthvað sem við getum ekki mælt.
Já.
Það eru þetta til staðar en það er bara svo lítið að þú getur ekki mælt það. Það væri svona eins og að ætla að geta mælt áhrif þess að halda á eggi á hreyfingu jörðarinnar.
Já, það er mjög lítið.
Mjög lítið.
En ég veit ekki hvort þú myndist á þann en það hefur svona önnur tilgáta verið uppi sem einhverjir aðhyllast en það er ekki sem heitir MOND eða Modified Newtonian Dynamics eitthvað svo leis.
Já, það er rétt.
Þá breytt, já ég veit ekki hvernig þetta þýða það svo sem mjög íslensku.
Breytt Newtonsk þyngdarkenning.
Já.
Og það sem hún gengur út á er að í staðinn fyrir, sem sagt, það sem að gerir þá útreikninga að við fáum að huldu efni sér til er það við tökum þyngdarkenningu sem sagt Einsteins og Newtonska hreyfingu á minniskala og þyngdarkenningu Einsteins á stærri skölum og þær sýna fram á að við þurfum huldu efni en ef við gerum nú ráð fyrir því að Newtonska kenningin sé röng og að þyngdarkenning Einsteins sé röng þá getum við útskýrt burtu þetta efni á í þyngdar í þókuþyrpingum sem sagt í stjörnuþókum.
Já.
En gallin við þá kenningu er að í fyrsta lagi gerir hún ráð fyrir því að þyngdarkrafturinn eigi að breytast sem fall af ekki massa heldur fall af vegalengd og það er eitthvað sem að vegum mjög erfitt með að útskýra og skilja af hverju þetta vera. Og auk þess hefur MOND lent í alls konar vandræðum með því að útskýra einmitt linsurhrif frá stjörnuþókuþyrpingum. Þar sem að þeir hafa lent í því að MOND í raun og veru þá þarf þyngdakrafturinn samt að vera tengdur því lýsilega efni sem þú sérð. Það breytist með fjarlægð en það þarf að vera samsvörun á milli efnisins sem þú sérð og þyngdakraftsins af því að það er það sem þeir eru að gera ráð fyrir að það sé ekki neitt annað efni sem þú ekki sérð. Og byssukúlu þyrpingin, hún er þyrping sem að hefur nýlega gengið gegnum mjög kröftugan árekstur. Þannig að það sem hefur gerst er að við áreksturinn hafa sem sagt, stjörnuþokurnar náða færast lengra í burtu heldur en aðalmassin sem er í kringum gasið sem er ennþá í miðjunni. Og það er af því að gasið er svona meira, það er meira segja í því, það rekst á hvort annað, þannig að það bremsar hvort annað af. Á meðan að stjörnuþókunar eru meira svona eins og pingpongkúlur sem geta skotist í burtu. Og þar ætti MOND, sem sagt, að sjá að þyngdarkrafturinn væri tengdur gasinu sem er, eins og ég sagði, langmesti massin í þyrpingunni. hins vegar sýna allar mælingar fram á það að krafturinn tengist stjörnuþóku þyrpingunum sem fyrir ekki að stjörnuþókunum og það merkir að aðalmassin hlýtur að vera þar þannig að fyrir Mond til að útskýra þetta þá hafa þeir þurft að koma upp með sitt eigið hulduefni
Já, þannig að komin að byrjun er eitt aftur
eða. Nákvæmlega, þannig ef þú komst upp með Mond til að losna við hulduefni en endar svo með að Mond þarf sína eigin tegunda hulduefni þá svona hugmyndin með Mond eiginlega daldi dáin
En veistu hversu margir eru að fást við þessu rannsóknir og hulduefni? Þetta náttúrulega rosalega heitt svið í stjarnalíffræði.
Það fer dálítið eftir hvernig þú telur það. Til dæmis, þú gætir sagt að ég fáist við hulduefni af því að ég sem sagt rannsaka dreifingu þess þó aðal sem sagt rannsóknir mínar séu kannski þyngdalinsur og svo eru náttúrulega allir háorku eðlisfræðingarnir sem eru að skrifa kenningar hvað þetta gæti verið og svo fólk sem að sem sagt rannsakar tölvulíkingar á hreyfingu þess, þannig að ef þú telur þetta allt saman þá erum við að tala hundruður, jafnvel, þúsundir manna
Já, og þegar einhver getur fangað þess að blessuðu eind og sagt okkur hvað hann er þá var það væntalega ávísin og nóbelsvelun í eðlisfræði eða?
Ég myndi halda það nema að þú sért í rannsóknarhóp þar sem þið eru fleiri en þrjú því Já. Að nóbelsvelunin eru gefin í mesta læti þryggja
við skulum bara bíða og sjá hvað gerist en nú eru menn alltaf að reyna að já, finna þetta og til dæmis að reyna í CERN til þess en eru menn eitthvað að reyna að senda út gervitungl til þess að finna út hvað þessi hulduefni er þekkir eitthvað til þess
það eru sko það fyrir aldrei eftir hvað þú átt við það eru náttúrulega til alls konar gervitungl sem hafa verið sendu upp til þess að rannsaka eiginleika hulduefnisins eins og það sem ég geri og rannsóknin á kúluþyrpingunni hún rannsakar eiginleika sem sagt hulduefnisins af því að við sjáum að hulduefnið hegða sér eins og stjörnuþokur og ekki eins og gas Já. Þá vitum við til dæmis að það getur að hulduefni hlýtur að vera þar sem við köllum collisionless sem sagt að það er ekki mikil
það
víxlverkar ekki mikil hvort við annað þannig að það bremsar ekki hvort annað af þannig að það einleið til þess að rannsaka það svo náttúrulega líka rannsóknir sem hafa verið á örbylgjukliðnum þær leiða líka af sér sem sagt þörfina á því að það sé hulduefni til staðar og þar hefur fólk verið að senda upp bæði gervinnetti upp í himingeimin og svo líka svona minninetti sem þeir setja í
loftbelgin
ákvæmlega frá Antarktíku Þannig að það eru alls konar rannsóknir sem að eru í gangi til þess að mæla mismunandi eiginleika hulduefnisins. En virkilega til þess að mæla eindina sjálfa og eiginleika hennar í rannsóknum, sem sagt í árekstrum og þess að þar held ég að bestu dæmin séu hraðlarnir. Og það er annars vegar í CERN og svo mögulega fermilab í Bandaríkjunum. En ég held að þeir séu ekki með nógu mikla orku.
Varst þú alveg sannfærð tilvist þessa hulduefnis? Hvað þyrfti til að breyta skoðunni?
Að hulduefni sé ekki til?
Já, fyrir þetta náttúrulega bara uppgötuna okkur öðru, vendilega.
Ef hulduefnið ekki til, þá merkir það að heimsmynd okkar og eiginlega allar stjarnfræðilegar rannsóknir síðustu 40 ára eru rangar. Þannig að til þess að losna algjörlega við hulduefni þá þyrftur að gera ráð fyrir því að í raun og veru allar grunn eðlisfræði kenningar sem við treystum á og höfum sannreint mörgum sinnum á jörðinni séu rangar. Og þar sem að við höfum sannreintar á jörðinni þá er niðurstaða þess að ef ætlum að segja það séu rangar þá merkir það að jörðin er á einhvern hátt sérstök. Já. Það er að segja að eðlisfræði lögmálin séu ekki þau sömu á jörðinu og annar staðar. Ef við ætlum að gera ráð fyrir því, þá ertu í raun og veru búin að kippa fótunum undan vísindunum.
Já.
Því að eina leiðin fyrir okkur til þess að rannsaka heiminn í kringum okkur er að gera ráð fyrir því að það sem við mælum á jörðinu gildi líka annar staðar.
Já, þannig hefur nú sannreint hingað til.
Nákvæmlega.
Það er sólkerfinu og svona.
Nákvæmlega og yfirleitt hafa þær sem sagt, tilraunir til þess að gera ráð fyrir því að við séum sérstök eða einhvern veginn í miðju alheimsins leitt til vandræða og miskilnings frekar heldur en nýra uppgötuna. Þannig að ég held að það sé mjög fátt sem getur gerst til þess að losa okkur við hulduefnið. Eins og ég segi, það eina sem að í raun og veru gæti útskýrta er ef við erum á einhvern hátt á sérstökum stað í heiminum þar sem að hlutirnir eru öðruvísi heldur en þeir eru annars staðar.
Já.
Og það er svo sem kannski ekki hægt að útiloka það.
Nei.
En það er ekki líklegasta skýringin og í vísindunum förum við yfirleitt með líklegustu skýringuna.
Já, og innfaldastu skýringin og oftast eru rétta að það ekki.
Nákvæmlega. Já.
En svo kannski við ræðum örlítið hérna hinn hlutan sem við vitum ekki alheiminn, það er huldu orkan.
Já, hún er miklu nýrra fyrirbæri í vísindunum. Hún í raun og veru eitthvað sem kemur ekki fram sem sagt sannanir fyrir eða þú getur kallað það fyrir en bara á síðaslinnum 20 árum. Einstein setti inn lið í jöfnunar sínar sem gat verið huldu orka en hann hafði engar sko sérstakar mælingar til þess að það að setja það inn. Já. Það var meira að hann trúði á heim sem að ætti að vera steady state, þar sem ekkit breyttist og þá þurfti hann að bæta þessu við til þess að halda hlutunum föstum.
Og hann sá svo mikið eftir, hann kallaði mest eitt mesta axarskaft.
Nákvæmlega og það var þegar sem sagt að þegar þeir sýndu fram á að það væri útensla í alheiminum þá er mitt alltaf því fram að þetta væri sitt mesta axarskaft. En síðan þá hefur fólk komist að því að það, heimurinn er ekki bara að þenjast út, heldur er hann að þenjast út sífellt hraðar. Og það merkir aftur að annað hvort er þyngdarkenningin röng. Það er til efni sem að, eða orku, þetta er ekki efni, þetta er orku, sem sagt svið, sem að við höfum kallað huldu orku, aðalega því að við vitum ekki hvað hún er. Eða í þriðja lagi að við erum aftur á einhverjum rosalega sérstökum staði í alheiminum. Og hulduorkan, hún kemur aðalega fram í rannsóknum á sprengistjörnum. Sem sagt, þegar við erum að rannsaka útensli heimsins með sprengistjörnum. Og hún er ennþá eitthvað sem að er ekki alveg jafn fast sönnuð eins og hulduefni. Það eru kannski ennþá fleiri opnar dyr til þess að útskýra huldu orkuna burt heldur en huldu efnið. En þær eru hins vegar að lokast eina af öðrum. En það er samt, ég myndi ekki þarna veðja lífi mínu á huldu orku.
Nei, ég heyrði viðtal við einn af þeim sem uppgötvaði þetta einmitt með aukin útþenslu hraða alheimsins og hann sagði að það kemur fram ný hugmynd til þess að útskýra huldu orkuna. Sérskja þriggja daga fresti
já,
og það hefur allar verið hrektar
já, það hefur einmitt ekki allar verið jafn góðar en,
þannig að menn eru allar að reyna
menn eru ennþá að reyna og eins og ég segi það eru ennþá opnar dyr, það er ennþá möguleikar sem hægt er að skoða og það er svo mögulegt að þeir möguleikar leiði þig út í einhverjar aðrar ógöngur sem að hefur eins og maðurinn sagði kannski gerst með allar þær tilraunir sem hafa verið gerðar hingað til. En Hulduorka er jú eitthvað sem er nokkuð víst að sé til en það er ekki ennþá alveg búið að negla það jafn rosalega hart niður eins og hulduefni og við vitum líka miklu minna um hulduorkuna og það er kannski hluta vandamálinu. Við höfum svo rosalega fáar mælingar sem sýn okkur eiginleika hulduorkunar. Það í raun og veru eina sem við vitum er að hún er með neikvæðan þrýsting þannig að hún veldur því að því meira sem er af henni því meira þenst heimurinn út.
Og veldu því að framtíðin er svört í okkar alheimi.
Já, framtíðin er köld.
Já, köld.
Því að heimurinn minn þenjast út þangað til að orkan á, sem sagt, í heiminum eru það köld á lítil að í rauninu voru allt mynd degja út.
Já, sést ekki lengur, allt bara svart.
Nákvæmlega.
Já, framtíðin er alltaf ekki björst.
Nei.
Þannig sé, en ok, þá erum við komin með þá heimsmynd eins og stannir í dag. Við vitum nokkurn veginn hvað cirka 4-5% alheimsins er en við höfum ekki hugmyndum hvað 95% alheimsins er.
Nei, við höfum einhverja hugmyndum kannski þessi 25% en 70% eru gersamlega óþekkt.
Já, en hvað sem koma þessar athugunar alla saman heim og saman við miklukveldskenninguna?
Já, mjög vel nefnilega og það eru sem sagt fyrir mikla kvellskelninguna þá þarftu reyndar óðaþenslu líka á eftir mikla kvellinum til þess að útskýra heiminn eins og við sjáum hann í dag.
Ja, nú eru gervitunglin eins og plank og svona sem var skotuð upp í fyrir tveimur árum að leita um þetta vísbendingum um óðaþenslu.
Nákvæmlega. Og þar held ég að við séum með nokkuð sem sagt trausta þekkingu á því sem í gangi.
Já.
Því að bæði voru náttúrulega þarna það var fyrst fyrsta mælingin sem að mældi örbylgjukliðin sem kom á undan W-map hún
Það tala Kobe?
Já, Kobe, takk sem að einmitt leiddi til Nobelsvöluna núna nýlega og hún sem sagt sýndi í raun og veru fyrst fram á að kenningin um mikla kvell og óðaþenslu væri nokkuð sönn sem sagt gögnin sem kom út úr henni voru samsvöruðu sér mjög vel þeim kenningum.
Já.
Svo kom W-map sem mældi þetta ennþá nákvæmar og oft þegar maður mælir eitthvað ennþá nákvæmar þá kemst maður að því að það gall í kenningunum og maður þarf að laga kenninguna en með W-map þá bara passaði það allt saman við nákvæmlega og núna Planck að koma sem á að mæla hlutina ennþá nákvæmar og jú þá svo sem möguleiki að koma upp einhver vandræði sem við þurfum að leiðrétta en miða við hvað W-map stóð sig rosalega vel þá býst ég ekki við neinum stórkostlegum breytingum í heimsmyndinni á því hvernig heimurinn byrjaði.
Já, og þessi gerðu tunglur allir mæla þessi kallast örbylgjukliðin sem svona bakgrunnsgeislir mikla kvelds.
Nákvæmlega.
Óðaþenslan, hvað er áttu við með því?
Það er sem sagt tímabil rétt eftir mikla kvell þegar heimurinn þenst út á sem sagt óheyrilega miklum hraða, hraðar heldur en ljósraða og í mjög stuttan tíma. Og það er það sem gerir það verkum hvað örbylgjukliðurinn er einsleitur. Því að annars
þegar kannski tala einsleitur það svona horfi þoku og sjá allt fram einhver hvítt eins og einu svona stöku stað að þetta vera einhver frávik að þekki eitthvað svona aðeins stökk dekkra
nákvæmlega, en örbylgjukliðurinn ekki þannig, sem sagt, hann bara við sjáum sama hitastig í öllum áttum og svo sáum við svona smá fluctuations sem sagt, smá flögt sem að er hægt að skýra innan kenningarinnar en þetta sem sagt það að allstaðar sama hvað þú horfir út í heiminn að það sé eins það merkir að á einhverjum tímapunkti í sem sagt gamla daga og með gamla daga á ég við fyrir miljörðum ára að þá voru þessi sem sagt svæði sem við erum að sjá einhvern veginn tengd því að það væri engin útskýring á því af hverju þegar þú horfir sem sagt í þessa átt sem sagt til hægri eða til vinstri að þú sjáir nákvæmlega sama hitastig nema að það væri að þessi svæði í bakgrunnum hefðu sömu sögu. Og eina leiðin til þess að þau hafi haft sömu sögu er að þau hafi komið frá svæði sem var nógu lítið á einhverjum tímabili til þess að þau gætu talað saman þar að segja að upplýsingar gætu fæst á milli. Og til þess að það hafi gerst, hlýtur svæðið hafa verið rosalega lítið en svo til þess að fá heiminn eins og hann þá þurftum við að þennja út á tímabili.
Og
það var alveg gífulega rátt og mikið og það var í óðaþensla.
Já, en nú er oft talað þá að það sé útþensla sem er hraðari heldur ljósraðin.
Já.
Og þá vaknar oft spurningi hvort það gangi upp frá afstæðiskenningunni.
Já, það gerir það. Það er afstæðiskenningin, hún í raun og veru bannar bara að upplýsingar og ljós, sem sagt, orka og efni, upplýsingar fari hraðar heldur en ljósið en það engin sem sagt ástæð til þess að rúmið geti ekki fari hraðar en ljósið
Já.
Þannig að það eru engar það er ekkert engin vandræði þar
Já. En nú, ég veit að þú þarst að fara að yfirgefa okkur því miður alltaf snemma en hérna, kannski svona rétt í svona alveg í blálókin hérna, þú ert núna hjá í Kaupmannahöfn og þú festar við bara rannsóknir eða.
Já.
Og þú lögst doktorspróf þaðan fórst svo til Princeton og varstu þá fórst við það sama
Já, það var í rannsóknir
á slúðum Einsteins
Nákvæmlega
En hvort er svona notalegra að vera í Bandaríkjunum eða í Danmörkunni
Þetta er mjög ólíkt, Princeton er náttúrulega í svona hálfgjörðum sveitabæ sem að er, þú veist, lítill og það eru dátýr í gardinum hjá manni og annað eftir því og meðan að Kaupmannahöfn er kannski ekki stærsta borg í heimi en þó ágætis stærð á borg þannig að umhverfið allt annað. Vísinda umhverfið er í raun og veru svipað. Mm. Það kannski aðeins stærri deildin í Princeton og þeir hafa úr miklum peningum að spila en í Danmörku líka frekar gott að vera af því að það hægt að sem sagt fá peninga frá Evrópusambandinu. Já. Þannig að þó að Danmörk sé kannski ekki mjög stórt land þá hafa þeir verið duglegir að sækja sér styrki til Evrópusambandsins og byggja upp góðan hóp af stjarnhelsfræðingum. Mm. Þannig að vísindalega séð var gott að vera á báðum stöðum.
Já, en hérna talar þá styrkina, þú ert að væntanlega á styrk núna hjá?
Já, ég á styrk frá Evrópusambandinu.
Og ert að sækja annan núna í kvöld eða ekki?
Jú, nákvæmlega þess að það er ég að fara til að klára styrk umsóknina og það fyrir styrk frá sem sagt rannsóknarsjóði Danmörkur.
Já, en svona alveg blálókina þegar við spyrjum alla gesti okkar að þessu og það hérna hvers vegna í ósköpunum þeir ákveða að láta já, verða það sem þeir eru í dag akkur ákveðast þú að verða stjarnfræðingur en ekki eitthvað annað, tannlæknir eða eitthvað svoleiðis.
Ég ætlaði nú fyrst að verða læknir, skal ég segja þar, og ég ætlaði það alveg þangað til að ég þurfti að skrá mig í háskólan, en ákvað svo að það gengi líklega ekki þar sem ég þætti líffræði frekar leiðinleg og svona blóð og veikar manneskjur frekar óskemmtilegar. En það var í raun og veru út frá stærfræði og röngrunum, sem sagt þetta ég byrjaði í stærfræði og fór svo í eðlisfræði og út frá eðlisfræðinni fór ég í sem sagt stjarnelisfræðina.
Já.
Þannig að þetta í raun og veru val út frá stærfræðinni sem að fór svo út í það að stúdera eitthvað sem aðeins.
Þetta ekkert sem að blundaði í þér bara frá æsku eða?
Það gerði það nefnilega alls ekki.
Nei.
Ég meiri segja var frekar pyrruð út í stjarnfræði þegar á mínum yngri árum. Ég lenti í einhverjum svona slæmri kennslu í stjarnfræði og neitaði að læra þetta og var í mér þessi einhverju fílu því ég var í menntaskóla af því að þar var ég skilduð til þess að fara í stjarnfræði svo komst ég að því einmitt í menntaskólanum að þetta væri víst alveg rosalega skemmtilegt þegar maður hafði réttan kennara.
Já.
Því að kennarinn í MR var þarna alveg frábær.
Var það hann Vilhelm Sigfús?
Nákvæmlega, nákvæmlega og þar eiginlega kviknaði á hinn fyrst.
Já. Það er gott hjá honum, það er alltaf að gera eitthvað rétt.
Já,
þakka þér kærlega fyrir komuna, þetta var bara mjög skemmtilegt og ég vona að við getum bara gripið þig næst þú kemur til Íslands.
Það er
bara stuttur heimsókn núna.
Já, tvær vikur.
Tvær vikur.
Það er svona ágætis.
En við bara fáum þá vonandi heyrið þig einhvern tíma síðar aftur og þú segir okkur nánum frá rannsóknunum þínum og lífinu í Danmörku, ég dark.
Nákvæmlega, endilega.
Já, en ég hrættur mig þurfa að segja bless í dag vegna þess að við gátum ekki haft þetta aðeins lengur, lengra. Við heyrumst reyndar ekki í næstu viku þar hvað sem hvorur okkar kemst eru upptekin í öðru en eftir tvær vikur ætla tveir góðir gestar að koma og þeir ætla að segja ykkur frá róbótaverkefni sem þeir eru að gera, þeir eru að smíða þjarka og annars slíkt skemmtilegt og við heyrum það eftir sérskilt tvær vikur annars þakka ég bara fyrir í dag og orku ykkur góra viku, takk fyrir mig
Nú bókamarkaðurinn í Perlunni í fullum gangi og opinn frá klukkan 10 til 18 alla daga. Þúsundir bóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn Perlunni.
Skemmtisiglingar með glæsiskipum. Siglingar Eyjahaf, Miðjarahaf til Austurlanda og Karabíska hafið með íslenskum fararstjóra. Fullt fæði og öll afþreying innifalinn, silt með glæsiskipum Norwegian Cruise Line, Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600 eða norræna.is.
Kistufell.is auglýsir Vélavarahlutir frá viðurkenndum framleiðendum í flestar dísel- og bensínvélar. Pakningar, hett, ventlar, tímagýrar, vatnsdælur, stimplar og hringir. Erum alltaf á sama stað í Brautarholti 16. Varahlutaverslunin Kistufell sími 562-2104, 562-2104. Þegar vanda skal viðgerð, B og T, rétting og sprautun skemmu við í 44 Blake gata. Sími 578-5070, 578-5070.
Námskeið í tælenskri matargerð verða haldin annan og þriðja mars næstkomandi, bæði fyrir hópa og einstaklinga. topon.is sími 868-8359 868-8359
Aðalverkstæði tilkynir Hafðu bílinn í lagi Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn Fáðu betri þjónustu Fáðu betra verð Aðalverkstæðið Malarhöfða 2 sími 577 4004